Bekleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Habarlar günelige göz ýetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Odaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Allam Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Aşun Türkmenistan'da Prezident Gurbanli Berdi Muhammedov'un doğulun günü bellenip geçilýär. Şun Ortiýetiň MTS kampaniýasynyň resmiýeti ýakyn wagtlarda bu kampaniýanyň Türkmenistan'da öz işini gaýtadan ýola goýjakdygyny mälim etdi. Şun ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Sankt-Peterburg şäherine gepleşip geçirýärler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanda Prezident Gurbanly Berdi Muhammedow dogulan güni bellenip geçilýär. Berdi Muhammedow 55 ýaşynyň dogulmagy bilen bagly yubiley toýy Türkmenistanda resmi bayramçylyk diýip eýlan edilmedi. Ýurdun raýatlary anyň güni Türkmenistanyň dürli künjeklerine bu waka bagyşlanyp dürli dabaraly şäherleriň geçirilýändigini habar berýärler. Bu wakanyň öňýany dün Türkmenistanyň resmi habar agentligi ýurdun ministrliklerine, pudoklaýyn edaralaryna hem-de ähli etrap şäher we Vilayet hakimliklerini Türkmenistan'ın prezidenti hormatlı Gurbanly Berdi Muhammedow'un milli maksatnamaları Bagtiyarlık Döwrünün ruhlandyrjy çeşmetleri atly dabaraly maslahatlarında geçirilendigini habar verdi. Bundan daşary dün daşary ýurt delegasiýalarynyň we kampaniýalarynyň ýol başçylarynyň da en çemeti Aşgabatda tapar edip prezident Berdi Muhammedow bilen duruşuşdylar we ony doğulan güni bilen gutladylar. Şuň Ortiýetiň MTS kampaniýasynyň resmiýeti ýakyn wagtlarda bu kampaniýanyň Türkmenistanyna öz işini gaýtadan ýola goýjakdygyny mälim etdi. Hutulhanda MTS kampaniýasynyň jemgeçilik gatnaşyklary boýunça bölüminiň direktori Yelena Kahanowskaya Adatlyk radiosyna beren interwýusynda bu mesele boýunça Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen dogry alalaşyga gelinendigini aýtdy.
Мы надеемся в ближайшие несколько месяцев запуститься там. Сейчас идут там подготовительные процедуры к запуску.
Биз ýakyn bir näçe aýyň dowamynda Türkmenistanyna işe girişmeklige umyt edýäris. Häzirki wagt ol ýerde ara gatnaşyk ulgamyny işe girişmeklige taýýarlyk işleri alınıp barýar. Ähli ruhsatlar eýýäm alyny diýip MTS kampaniýasynyň resmiýeti gurrun berdi. 2010-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň häkimiýetleri Ortiýetiň MTS mobil kampaniýasy bilen alalaşygyň ümýetlerini uzaltmakdan ýüze gürenden soň bu kampaniýa öwrenin Türkmenistandaky işlerini betedipdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Sankt-Peterburg şäherine gepleşip geçirýärler. Bu gepleşikde taraplar Syriýadaky konfliktler bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşarlar diýilip garaşylýar. Şenbe güni Jenewada Syriýa meselesine baglanyp geçirilýän ýürüýte sammitiň öňýany dün Sergey Lavrov Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assady wezipeden gidermek üçin daşardan görkezilýän islendik gurbatyşy Moskwanyň gollamajakdygyny aýdyp çykyş etdi. Beýleki tarapdan Syriýanyň opozisiýon toporlary bolsa, Bashar al-Assadyň wezipeden gitmedik ýagdaýynda hiç bir hili syýasy geçiş planı bilen alalaşyp bilmejekdiklerini mälim etdiler. Misirin tiyada saylanan prezidenti Muhammed Mursi'nin inaugurasiya davarasının öňýany şugun onun etçek çıkışına garaşıp 10 milyonlarca adam paýtagt Kaýyrın merkezine ýygnanly. Şugun geçlik Muhammed Mursi'nin prezidentlige katam edişlik davarasından soň onun halka ýüzlenip çykyş etmegine garaşylýar. Muhammed Mursi'nin musulman dogonlugy partiýasy şugun Misirin ilatyny häkimiýetiň tapşyrylyş güni diýen şygar altynda demonstrasiýa çykmaklyga çagyrdy. Musulman dogonlugy partiýasy ýurdun harby geňeşiniň öz ygtyýarlyklaryny prezidente tapşyrmalygyny aýdyp muňa aýak diýýär. Ýakynda Misirin harby geňeşi prezidente degişli ygtyýarlyklaryň köpüsini özüne geçiripdi. Şuň ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Colorado ştatynda dowam edýän tokaý ýangynlaryny uly helýäkçilik diýip eýlan etdi. Soňky 2 günüň dowamyny ol ýerdäki ýangynlarda 300-den gowrak jaý ýanly we 35 000 töwerek adam öz ýaşaýan ýerinden ewakuasiýa edildi. Prezident Obama-nyň bu tebigi helýäkçiligi beren kesitlemesi Colorado ştatynyň häkimiýetlerine bu helýäkçiligi garşy göreşdi. ABŞ-nyň federal döwlet fondundan peýdalanmagy da mümkinçilik berýär. Pakistanda yaşayan Awganistanlı botxunların bu yurtda öýlerini ýer etmeýi hatawallatmaklary üçin berilen möhlet ertir tamamlanýar. Häzirki wagt Pakistanda resmi hatawallanan Awganistanlı botxunların 1 million 700 miň ogoly ýaşaýar. Pakistanyň hökümet resmiýleri bu ýurdun Serhet ýaka Khyber Pakhtunkhwa prowinsiýasynda hatawa durman ýaşaýan 400 miň töwregi botxunyň mundan beýläk Pakistanyň territoriýasynda galyp bilmejekdigini aýdýarlar. Şugun Hatayın mediyeti yurdun Sinjan provinsiyasında bir yolucu sorunun zamun alınmakta inançının üngünün alınanlığına haber verdi. Bu vaka şugun bu provinsiyanın Hotan şehrinden Urumçi şehrine tarap uçan bir yolucu sorunu yüz veriptir. Provinsiyanın yerli hükümet saytının mağlumatını bu vakada uçorun gıstaklı yağdayda idina dolanmalı bolonluğunu ve uçoru zamun almakta inançınlıkta guman edilen altı adamın tutsuk edilenliğine aydiyarlar. Tutsuk edilenliğine aydiyarlar. Yine bu tutsukları tutsuk edilenlerin kimlerdikleri varada anık mağlumat alınmadı. Hormatly dinleyijiler, siz şu tağadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetirin. Allah'ym rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.